Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yangi Toshkentni qurish uchun 19.7 ming gektar yer ajratildi. Indoneziyada narkotik savdosida gumonlangan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. O'zbekiston Shimoliy Koreyaning kosmik raketa uchirganiga xavotir bildirgani aytilmoqda. Qatar bosh vaziri Taliban harakati lideri bilan maxfiy muzokaralar o'tkazdi. Olimlar sun'iy intellekt insoniyatning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'istonda Nazarboyevni haqorat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik bekor etilmoqda. BMT xalqaro sudi Yugoslaviya maxsus xizmati rahbarlarini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatni blogerlik va jazo deb sarlavhaladik. Bu sarlavha yodingizga jinoyat va jazo degan iborani yodga solgan bo'lsa ajab emas. So'nggi kunlarning qator xabarlari blogerlik va jinoyat so'zlarini bir-biriga sinonim qilib qo'yayotganday. Kechagi sharhlardan biri:
"Sig' ham kuymasin, kabob ham" deb gapirish stilini hamma blogerlar ham xohlamaydi-da. Keskin gapirib, haqiqatni qanday bo'lsa shundayligicha yoritib qo'lga tushib qolishyapti. Nima uchun qanaqadir ramka ichida gapirish kerak?
Yana bir tomoshabin mana bu so'rovini, hozir ko'radiganingiz so'rovini sharh sifatida yozib qoldiribdi.
Sarvar aka, prezident saylovi to'g'risida ko'rsatuv qiling.
Saylov bo'lsin oldin. Albatta qilamiz ko'rsatuv. Bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar.
Moskva, Kiyev, Ankara, Tehron, Kobul va Toshkent. Xurshid, bu bugungi suhbatimizning taxminiy geografiyasi. Sizga bermoqchi bo'lib turganim savollar shu shaharlar bilan bog'liq. Keyingi kunlarda Taliban hukumati bilan Eron o'rtasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu masalani ikki qo'shni Islomiy davlat o'rtasidagi mojaro tafsilotlari va bu janjalning sabablari to'g'risida ham sizdan so'rayman. Biroq gapni Moskvaga qilingan kechagi 30-may kungi hujumdan boshlasak.
Ты видишь? Вот Рома.
Moskva meri Sergey Sobyanin o'zining Telegram kanalida 30-may kuni ertalab Rossiya poytaxtining bir qancha qismlari dron hujumiga tutilganini ma'lum qildi. Mana bu kadrlarda dronlar zarbasi oqibatlarini ko'rish mumkin. Xurshid, shunday qilib urush harakatlari sekin-asta Rossiya hududiga ko'chyaptimi?
Rossiya hududiga biz allaqachon ko'chib borganini ko'rdik, chunki bungacha dronlar asosan o'sha Ukrainaga qo'shni bo'lgan oblastlar, viloyatlar, Belgorod va Kursk'ga, hatto Rossiyani Belarusiyadagi o'sha Belarus aeroportlariga qo'yilgan samolyotlariga ham dronlar hujum qilindi. Bundan tashqari Qrim, ya'ni bosib olingan Rossiya tarkibidagi Qrim respublikasiga dronlar hujumi bo'ldi. Ukrainadan uzoqroqda, sal uzoqroqda joylashgan Rostov va Krasnodar viloyatlariga ham dron hujumlari bo'ldi. Bundan tashqari hatto Saratovdagi o'sha Rossiyani samolyotlari qo'yilgan aerodromlarga hujum bo'lganini ham ko'rgandik. Ya'ni Saratov bu Rossiyani o'rta qismidagi, o'sha Yevropaning qismidagi, o'rtaroq qismidagi joylashgan viloyat. Endi bu narsa Moskvaga ham yetib keldi, chunki nazarimda buni endi biz albatta Ukraina hukumati bu dronlar masalasida sal ehtiyotkor, ya'ni har bitta uçurulgan dronni yoki o'sha Rossiya tomonidan urib tushirilgan dronni ham biz uçurdik demayapti. Chunki bu yerda albatta Rossiyada qanaqadir qarshi hujum yoki masalan o'sha taktik yadro quroli bilan javob berishga imkoniyat qoldirmaslik uchun bu ba'zi hali to'g'ri to'kis o'sha biz qildik bu ishni deb tan olishmayapti. Lekin biz albatta ko'ryapmizki, urush Rossiya hududiga ko'chdi, chunki urush bu doimo nazorat qilinadigan harakat emas. U qachondir o'sha tepadagi qo'mondonlarni, davlat rahbarlarini ham izmidan chiqadi va sizga qaytib keladi. Ya'ni siz otgan
endi Saratovga-ku hatto raketa uchib bordi shekilli, menimcha u dron emas edi.
U ham dron hisoblanadi. Yo'q, u raketa emas edi, dron edi, lekin u boshqacha tipdagi dron edi.
Endi Moskvaga kecha qilingan hujum Xurshid shu qadar namoyishkorona bo'ldiki, Sobyanin, boshqa katta kichki rasmiylar u yoqda tursin, prezident Putinning o'zi ham bu haqda gapirishga majbur bo'ldi. Havo hujumidan mudofaa tizimi qoniqarli ishladi, biroq bu masalada ishlarni davom ettirishimiz kerak dedi Putin. Keling, Putindan ozgina eshitaylik o'zidan.
Rossiyские вооружённые силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, вынуждены были ответить мы все началом специальной военной операции. Наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием с большой дальностью.
Учинчи май куни ikkita dron bilan Kremlga hujum qilinganida ham Putin yetakchi nashrlar bosh muharrirlari bilan uchrashuvda xuddi shunday beparvo reaksiya qilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Kechagi reaksiyasi davomida Putin ukrainlar qilgan qilig'iga yarasha javob qaytaramiz degan mazmunda ham gapirdi. Biroq umuman olganda Rossiya prezidentining Xurshid adekvatligiga shubhalar kuchayib boryapti-da?
Yo'q, Vladimir Putin albatta adekvat odam, buni hech qanday shubhaga olishni kerak yo'q. Bu yerda u biz bilamiz uni birinchi kasbi nima ekanligini, shu kasbdan kelib chiqqan holda jamoatchilikni cho'chitmaslik uchun yana o'sha o'zini standart javoblarni beryaptiki, albatta bu yerda sabab va oqibatni almashtirib yuboryapti. Ya'ni bu dron hujumlari Moskvaga masalan odamni ikki uxlab tushida ham ko'rmaydigan bir narsasi bo'lish, chunki buni sababi o'sha Rossiyani Ukrainaga qarshi olib borayotgan bosqinchilik xatti-harakatlarini natijasi. Lekin Putin albatta buni kontekstdan yulib olib, bizga shunaqa hujum qilishyapti, biz bunga bir yarasha javobni beramiz deb har safar mana shu dronlar mana yaqinlashib kelmoqda, Moskvagacha yetib kelgan bo'lsa, mana shunday biz bu safar endi juda qattiq javob beramiz degan bir o'sha gaplarni, fikrini bildirmoqda. Lekin bu qanaqa qattiq javob bo'ladi, hozircha biz buni ko'rganimiz yo'q.
Ukrainaga urush boshlanganidan beri aniqrog'i rus qo'shini Kiyev ostonasidan chekinganidan beri ko'pchilikning shuuri chetida turgan bir fikr bor. Putin ayyor, Putin makkor, Kiyev yonidan Dneprning g'arbiy sohilidan chekinishi bejiz emas. U bir narsani o'ylayapti. U hali Ukrainaga shunday zarba beradiki, ukrainlar Ukrain bo'lganiga pushaymonlar edi degan fikr bor. O'sha men aytganim, o'sha ko'pchilikni shuuri chetidagi fikr. Va Putin ayyor, Putin makkor deb ba'zilar aytsa, ba'zilar Putin kuchli, u qudratli, umuman Rossiya qudratli va bir narsani o'ylab qo'ygan Moskva va ukrainlar o'sha hozir aytganimdek Ukrain bo'lganiga pushaymonlar edi deb o'ylaydi ko'pchilik. Biroq vaqt o'tyapti. Hademay urush boshlanganiga 500 kun bo'ladi. Dronlardan Moskvaga 2 marta hujum qilishga urindilar. Shu hujum qilindi ham mana. Shu paytgacha boshqa shaharlarga qilingan hujumlarni aytish uchun ko'p vaqt ketadi, lekin bu ishni siz qilib bo'ldingiz ham. Boshqa shaharlarga qilingan hujumlarni aytdingiz. Xo'sh, o'shanday makri bormi Putinni, yo shunday makri borligini o'zi ham bilmaydimi?
bu Putin'in super aklı egesi ekenligi, Putin'in super planı borligi, Putin albatta her qanday vaziyatdan chiqib ketishi mumkinligi haqidagi bir bunda gap so'zlar o'tgan yillar davomida mana shu Rossiya jamiyatida va Rossiyaga xayrixoh bo'lgan davlatlar, masalan, o'sha MDH davlatlari va bunga O'zbekistonni ham, o'zbeklarni ham qo'shish mumkin, yuzaga kelgan soxta bir tasavvur. Putin siz va bizga o'xshagan odam, davlat rahbari, uni bir avtobiografiyasi bor, kasbi bor, qandaydir qudratli, noinsoniy yoki insoniyatdan yuqoriroq bo'lgan bir aql egasi, tafakkur egasi emas. Uni asosiy yutug'i, u juda katta bir qudratli davlatning prezidenti edi, qo'lida juda kuchli moliyaviy, juda katta moliyaviy resurslari bor edi va u bu resurslari bilan hatto o'sha g'arb davlatlaridagi siyosiy kuchlarni, shaxslarni sotib olish qudratiga ega bo'ldi. Shuning uchun Putin haqida shunday super qudratli, super aqlli degan bir tasavvur paydo bo'ldi. Aslida unday emas va Ukraina masalasida u balki o'zini siyosiy hayotidagi avtobiografiyasidagi eng katta xatoga yo'l qo'ydi. Ukrainani salohiyatini, Ukrainani o'sha qudratini va bundan tashqari jahondagi boshqa yetakchi davlatlarni bu urushga qanday munosabat bildirishini, ayniqsa uni ko'z oldida turgan bir film desak bo'ladi, narsa mana shu NATO qo'shinlarini Afg'onistondan chiqib ketishi edi. Qanday qilib mana shu yalangoyoq toliblar, shippak tapichka kelgan toliblar shu NATO qo'shinlarini quvib chiqardi-da, bular endi masalan Ukrainada biz menga qandaydir bir ta'sir o'tkazishi yoki men rejalashtirilgan o'sha maxsus operatsiyaga to'sqinlik qila olishi mumkin degan o'zini qudrati haqida uning o'zida ham bir yolg'on tasavvur yuzaga keldi va buni ta'sirida u Ukrainaga mana shu bosqinchilik urushini boshlab, balki o'zini o'sha siyosiy karyerasidagi eng katta xatoga yo'l qo'ydi.
Endi o'sha yolg'on tasavvurlar asoratida nafaqat Putinni o'zi, umuman o'sha postsovet mamlakatlar aholisi ham, xalqi ham ana o'sha asorat changalida shakllida, qarangda. Va ana hatto masalan men ham Rossiya qudratli davlat degan bir tarbiyani ta'sirimi o'sha SSR davrida tug'ilib o'sib, o'sha davrda ta'lim olganimizni ta'sirimi, shunday tasavvur menda ham bor edi va bu tasavvur birinchi bo'lib mana shu Ukraina kampaniyasi davrida birinchi bo'lib Rossiya Erondan o'sha dronlarni sotib olishga majbur bo'lganda darz ketdi bu tasavvurlar deda. Qarang, nima uchun shunday qudratli deb o'ylaganimiz Rossiya, hatto ana o'sha mana hamma nimanikini juda bir ibtidoiy deydi Eronni dronlarni. Ana o'sha ibtidoiy darajadagi dronni ham yasashga qodir emas iqtisodiyot bo'lib chiqdi Rossiyaniki.
Bizni o'sha Rossiya haqidagi tasavvurlarimiz, siz aytganingizdek, albatta o'sha o'tmishda shakllangan Sovet Ittifoqi to'g'risidagi, o'sha uning qudrati to'g'risidagi shakllangan va ommaviy axborot vositalari yordamida bizga singdirilgan tasavvurlar, lekin bu Sovet Ittifoqi alohida masala. Sovet Ittifoqi haqiqatan harbiy jihatdan qudratli mamlakat edi, lekin u o'zini harbiy qudratini o'sha iqtisodiy tomondan iqtisod tomonidan qo'yilgan xatolar tufayli ya'ni o'sha qudratini saqlab qololmadi va parchalanib ketdi. Rossiya esa aslida o'sha birinchi boshlidanoq korrupsiya botqog'iga botdi. Bu sistema demokratiyalasha olmadi. Ya'ni bu pastdan yoki tepadan boshlangan korrupsiya oxirgi nuqtalargacha davom etdi. Shuning uchun bu harbiy sohada masalan aytilgan yutuqlar aslida sovet davlatining oxirgi ixtirolari edi. O'sha bizga Rossiya televideniyasi orqali bu dunyoda yagona, buni tengi yo'q deb aytilgan qurollar, u armata tanklari bo'ladimi yoki boshqa raketalar, bu Sovet Ittifoqi tadqiqot, o'sha harbiy tadqiqot institutlarida qilingan oxirgi loyihalar edi. Rossiya mana shu loyihalarni ba'zilarini nihoyasiga yetkazdi va o'zini xalqqa, Rossiya xalqiga avvalo va bundan tashqari bizga masalan O'zbekiston xalqiga ham buni Rossiyaning yutug'i, biz buni o'ylab topdik, bizni qudratimizga shubha qilmay degan bir tasavvurni bizni odamlarimizga singdirdi. Aslida Rossiyani harbiy qudrati yoki ilmiy salohiyati bir bo'sh narsa, bir ko'kak bo'lib chiqdi.
Endi ana o'sha Sirdan qolgan o'sha nimalarni ham, ishlanmalarni ham bir muntazam ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya olmaganini ko'rib turibdi endi butun rossiyaliklarni o'zlari ham ko'ribdi. Ana qani ana o'sha armata tanklari va hokazo bir nusxadan chiqarib paradda o'tkazib qo'yishdi xolos. Xo'p. Mayli, Kiyev, Moskvadan Kiyevga o'tamiz endi. Ukrainaning kontr hujumlari boshlanajagi to'g'risida yil boshidan beri aytilib keladi. Yil boshidan beri qancha tahlilchi yolg'onchiga chiqib ketdi. Ana boshlandi-yu, mana boshlandi deyaverishdi ular. Nihoyat 25 may kuni Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak Italiyaning Rai telekanaliga bergan intervyusida bunday dedi.
Qarshi hujum bir necha kundan beri davom etyapti. 1500 kilometr chegarada qizg'in urush bo'lmoqda. Harakatlar allaqachon boshlangan.
Bu bayonotdan 2 kun o'tib, Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyga qarashli kanallarda mana bu video e'lon qilindi.
Ukraina. Rodna zemlya mati. Gospodi, Otets nash nebesny. Blagoslovite.
Благословить!
Я йду знищувати!
Ворогів землі рідної! Ми свої браті!
Волтинники мої посадки!
Нехай рука моя буде твердою!
Щоб покривати ворогів!
Нехай око моє буде ясним!
Щоб покривати ворогів!
Нехай зброя моя буде справною!
Щоб покривати ворогів!
Нехай воля моя буде сталь! Україно, рідна земля мати.
Господь, Отець наш небесний,
благословіть
наш рішучий наступ, нашу священну помсту,
нашу святу перемогу.
O'zimiznikini qaytarib olish vaqti keldi degan video. Bu videoni jamoatchilik kontr hujumlar boshlanganiga ishora sifatida qabul qildi. Biroq o'shandan beri ham keng miqyosli harbiy harakatlar olib borilayotgani sezilmayapti. Har holda o'sha ko'lami sezilmayapti. Bunday ko'lam borligi to'g'risida xabarlar yo'q. Yo bu Ukrain qurolli kuchlari qo'mondonligining o'ziga xos taktikasimi? Moskvaga bir necha o'n dron uchirib qo'yish, Bahmutga hujum qilish va hokazo.
Bu o'ziga xos taktikasi deb to'g'ri urg'u berdingiz. Aynan ana shunday o'ziga xos taktikasi, chunki oldingi suhbatlarimizda ham aytgan edik, kontr hujum masalasida yoki bu kontr hujumdan himoyalanish masalasida Ukrainani ham Rossiyani ham oxirgi shansi, oxirgi imkoniyati. Nimaga oxirgi imkoniyat yoki yagona imkoniyati deyish mumkin? Oxirgisi balki noto'g'ridir. Yagona imkoniyati nega? Chunki bu kontr hujum Ukraina tomonidan agar gapiradigan bo'lsak, muvaffaqiyatsiz tugallanadigan bo'lsa, g'arb hamjamiyatlarida, Ukrainani keyingi bosqichlarda harbiy jihatdan qo'llash to'g'risida salbiy fikrlar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni biz Ukrainani qo'limizdan kelganicha qo'lladik, lekin baribir Rossiya kuchli, shuning uchun keyingi, ya'ni aytaylik, bundan keyingi kontr hujumni kerak yo'q, eng yaxshisi muzokaralar stoliga o'tirish kerak degan bir bosimlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun Ukraina mana shunday maxsus bir taktika qo'llayapti. Mani nazarimda bosqichma-bosqich, ya'ni balki to'lqinma-to'lqin deyish mumkin. Birinchi kichikroq to'lqin, uni orqasidan kattaroq, yana undan kattalashtirib, ya'ni buni qattiq hujum bo'layotganini kuzatuvchilar qandaydir, ya'ni o'sha jang maydonida yoki frontning ichida bo'lmaganlar buni sezmay qolayotganga ham o'xshayapti. Chunki agar birdaniga mana bugun biz 5-iyun kuni kontr hujumni boshladik deb e'lon qilib qandaydir eng katta to'lqin bilan hujum qilinsa va bu to'lqin yana orqaga qaytsa, ya'ni bu muvaffaqiyatsiz uchrasa, bunda aytganimdek mana shunday keyingi harbiy yordam masalasi, hudud bosib olingan hududlarni qaytarib olish masalasi muammoli bo'lib qolishi mumkin. Endi Rossiya tomoniga keladigan bo'lsak, Rossiya uchun ham bu kontr hujumdan himoyalanish yagona balki oxirgi imkoniyat mana shu nima deydi, bosib olingan hududlarni yarim legal holatga keltirish, ya'niki bo'ldi endi bu Rossiya bosib oldi, buni ololmas ekan Ukraina, shuning uchun biz eng yaxshisi qanday qilib bir shu bir demark frontni liniyasini masalan Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasidagi o'xshagan bir liniyani yuzaga keltirsak-da, ikkala tomon ham o'zini boshqa ishlar bilan shug'ullansa, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy masalalar bilan degan bir o'sha g'arb jamiyatlarida, chunki Ukrainani qo'llovchi asosiy davlatlar bu g'arb davlatlari. Shu tasavvurni yuzaga kelishi yoki shunday bosimlar yuzaga kelmasligi uchun Ukraina tomoni meni nazarimda mana shunday maxsus bir taktika qo'llayaptiki, to'lqinma to'lqin, ya'ni kichikroq to'lqin, o'rtacharoq, undan keyin kattaroq, mana shunday butun o'sha 1500 kilometrlik front liniyasida hujumga o'tmoqda deb o'ylayman.
Qolaversa bilasiz, bir ibora bor, generallar har doim o'tmishdagi urushga tayyorgarlik ko'radi degan ibora bor. Siz bilan biz ham ana o'sha generallardek urushni ko'rib, o'tmishdagi urushga tayyorlanayotgan generallardek fikrlayotgan, shaxsan men ham o'shunday fikrlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha ikkinchi jahon urushi paytida aynan shu Ukraina hududida Dneprni kechib o'tish degan juda katta operatsiya bo'lgan va men negadir yana Dneprni endi bu tomonga ko'chib o'tilishi to'g'risida o'ylayapman-da, kontr hujum deganimda. Balki endi hozir harbiy ilm boshqacha usullarni o'ylab topgan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Ukrainadagi vaziyat, Ukrainaning kontr hujumlari va g'arb munosabati masalasini bir uchini chiqardingiz. Navbatdagi savolim shu bilan bog'liq. Umuman g'arbni Ukrainaga yordam berish masalasida keyingi paytlarda qanday o'zgarishlar sezyapsiz? Yevropa jamoatchiligida urushdan charchash hissi paydo bo'lgani yo'qmi? Balki Putinning planida ana o'sha his paydo bo'lishini kutish bordir. Вот Yevropa charchaydi, Amerika charchaydi. Ana o'shangacha men bir o'lim sangi qilib, ilimilik qilib cho'zib tursam, keyin ular charchagandan keyin Ukraina meniki bo'ladi degan bir taktika qo'llayotgan bo'lishi ham mumkin.
Savolingizni boshdagi izohga qisqacha mana ham sharh berib ketsam, masalan Dneprdan kechib o'tish, o'sha ikkinchi jahon urushi paytidagi voqealarni esladingiz, ikkala tomonda ham ya'ni odamlarni bunday u paytda juda ko'p qurbonlar bo'lgan, ya'ni insonni qadri pista po'choq edi, ya'ni qurol kam ishlatilgan, odamlar asosan bu narsani hal qilish kerak edi. Shuning uchun Ukrainada ham Rossiyada ham bunday o'sha Dnepr kechib o'tishi yoki boshqa katta millionlab qurbonlar berilgan operatsiyalarga o'sha ikkinchi jahon urushi paytida unga o'xshatma bo'lishi mumkin emas, chunki biz hozir inson qadri juda yuqori bo'lgan va inson juda kam, ya'ni millionlab insonlarni frontga kiritish imkoniyati bo'lmagan bir davrdamiz. Endi g'arb jamiyatlaridagi bu o'sha urushga munosabat haqida fikr bildiradigan bo'lsak, bir tomondan g'arb jamiyatlari, masalan Yevropa jamiyatlari kelgan qochqinlarga masalan o'rganib qolishdi. Bu qochqinlar bir necha til kurslarini tugatib, juda ko'pchiligi ish boshlashga ham, masalan yangi hayotni boshlashga ham erishildi. Masalan Germaniya byudjetidan 5 milliard, federal byudjetdan 5 milliard yevro masalan pul ajratilgan. Bular ham bunga bularni hammasiga ko'nikib qolishdi, ijtimoiy yordamlarga, boshqa-boshqaga. Bundan tashqari bolalarni o'qib, masalan bolalar juda ko'p sondagi maktab yoshidagi bolalar kelgan edi, bular integratsiyalashib ketdi, bularning ko'pchiligi nemis tilida gapira boshladi, boshqa. Lekin bu frontdagi vaziyat albatta hukumatlar tomonidan kuzatib turilibdi. Ukrainaga har qanday yordamga g'arb jamiyatlari hali tayyor va ular bu fikrlarda qat'iy. Bilasiz, NATOni keyingi uchrashuviga o'sha Ukraina prezidenti Zelenskiy ham taklif etilgan, u ham qatnashadi. Lekin albatta g'arb hukumatlarini o'sha bir bu Ukraina strategiyasini bir qismida qachondir urushni yakunlash to'g'risida muzokaralar stoliga o'tirish masalasi ham turibdi. Bular albatta Ukraina o'sha oxirgi imkoniyat yoki yagona imkoniyat so'zini ko'p takrorladik bugungi suhbatimizda, mana shu imkoniyatdan qanday foydalanishini kutib turishibdi. O'shandan keyin o'sha g'arb hukumatlarida bu masalada bir konsensus yuzaga keladi degan men fikrdaman. Ya'ni Ukrainani bundan keyin ham faqat qurol yaroq bilan o'sha harbiy g'alabasigacha qo'llab-quvvatlaymizmi yo'q, lekin yoki qandaydir bu masalani, bu katta bir muammoni, o'sha og'ir bir muammoni alternativ yechish bir yo'llari bormi? Shu masalaga ham albatta mening nazarimda yozni oxiri kuzni boshlarida bir kiriladi degan taxminlarim bor.
Bu Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapmiz. Xurshid, suhbatimizni boshlayotib, uning geografiyasi Moskva, Kiyev, Ankara, Tehron, Kobul va Toshkent deganda Moskva va Kiyevdan keling endi Ankaraga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'zbek jamoatchiligi Turkiya prezidenti saylovini oshig'ish qiziqish bilan kuzatdi. Bu qiziqishning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Bu qiziqishning sabab, asosiy sabablaridan biri shundaki, oxirgi yillarda, endi oxirgi yillar deyishimiz mumkin, bu o'sha 10 yillar oldin boshlandi. Turkiya Respublikasi tomonidan O'zbekistonga masalan vizasiz kirish imkoniyati berildi O'zbekiston fuqarolariga va buni natijasida yillar davomida O'zbekiston va Turkiya jamiyatlari o'rtasidagi, davlatlar emas, jamiyatlar o'rtasidagi aloqalar intensivlashdi. Bizni odamlarimiz hech qanday byurokratik to'siqlarsiz Turkiyaga kela boshlashdi. Masalan, oldin faqat turistik maqsadlarda kelgan bo'lsa, Antaliya, o'sha O'rta Yer dengizi sohillariga, endi boshqa masalalarda ham, masalan, olimlarimiz yoki artistlarimiz, san'atkorlarimiz kela boshlashdi. Bundan tashqari Turkiyada yana masalan mal uy olish, kvartira yoki boshqa hovli joy olish imkoniyati yuzaga keldi, chunki Turkiya hukumati qonunlarni o'zgartirib chet elliklarga o'sha uy joy mulklarini sotish imkoniyatlarini berdi va buni natijasida O'zbekiston va Turkiya munosabatlari juda intensivlashdi. Buni masalan bugun o'sha ikki davlat o'rtasidagi aviareyslar soniga e'tibor berib ham ko'rishingiz mumkin. Bu juda ko'p. Hatto saylov davrida ham o'zbeklar, O'zbekiston bir kichik bir mavzuga aylandi. Masalan, bilasiz, muxolifatdagilar, o'sha birinchi muxolifatdagi blok, Millat ittifoqi birinchi turda o'sha g'alaba qozona olmagandan keyin ikkinchi turda saylovchini ko'nglini olish uchun eng radikal fikrlarni bildirishdi va bu radikallik mana shu mamlakatdagi chet elliklar, muhojirlar, qochqinlarni tezda uylariga qaytarish borasida edi. O'sha yerda o'zbeklar ham tilga olindi va ular mamlakatga o'sha o'rnashib kelgan yoki kelayotgan eng katta sondagi bir boshqa davlat fuqarolari ekanligi muxolifat tomonidan tilga olindi. Shuning uchun bu albatta bir tomondan O'zbekiston xalqini, O'zbekiston jamiyatini bir Turkiyadagi yuksak bir demokratik saylovlardan bahramand bo'lishi, ularni kuzatishi biz jamiyatshunoslar uchun quvonchli narsa, chunki xalqni tafakkuri o'smoqda. Ular o'sha Turkiyadagi saylov diskussiyalari, munozaralari, natijalari, ularni texnik tomonlarini ko'rib, masalan, Germaniya yoki Fransiya to'g'risida gapirsak, bu zerikarli bo'lishi mumkin, chunki jamiyat strukturalari boshqa. Bu bir Yevropa davlati, bu bir xristian davlati deyishingiz mumkin, lekin Turkiya ham turkiylik jihatdan, ya'ni biz bir urug' bir yog'ochni ikki navdasi desak bo'ladi. Bu tomonimiz bor, ya'ni etnik yaqinligimiz, birligimiz bor. Bundan tashqari diniy tomonda, masalan, bizda O'zbekiston jamiyatida bilasiz, juda katta diniy konservativ qatlam bor. Bu qatlam masalan ba'zan ko'zini Saudiyaga tikadi, ba'zan boshqa Malayziyaga tikadi va boshqa, va oxirgi yillarda ularning ko'zi ham Turkiyada, chunki janob Tayyip Erdo'g'on ham Turkiyadagi diniy konservativ asosan qatlamni tamsilchisi, ular o'shani o'sha qatlamning vakili. Shuning uchun ham bizdagi mana shu diniy konservativ tafakkurli insonlar uchun ham Turkiya bir model sifatida,
bir maktab sifatida,
bu o'sha yana o'sha gapni takrorlayman, men bu narsadan xursand bo'ldim, quvondim, chunki bizni auditoriyamiz ham kengaydi. Biz bugun masalan Millat ittifoqi yoki Jumhur ittifoqi yoki boshqa ota ittifoqi degan ittifoqlar, Turkiyadagi siyosiy partiyalar haqda gapirganda auditoriyamiz kengayib, bizni bugun 10-15 ta odam emas, minglab, balki 100 minglab odamlar tushuna boshladi.
Maktab bor, o'qituvchi bor, sinfxona bor, o'quvchilarning sifatida qoldi endi gap.
U endi yillar davomida O'zbekistondagi o'sha ta'lim sistemasi, siyosiy ochiqlik, masalan, matbuotdagi ochiqlik davomida jamiyatning tafakkuri asta-sekin o'sib boradi. Uni birdaniga, masalan, biz endi ko'pchilikka yoqmaydi, lekin Karimov davridagi o'sha qattiq avtoritarizm deymizmi, o'sha davrda yopiq bir jamiyat edik, keyingi yillarda ochildik, yana sal-sal yopilyapmiz, yopilayotgan joylarimiz bor. Lekin bu men uchun bu narsa juda quvonarli bo'ldi. Har holda meni tushunadigan, meni gaplarimni o'sha balki bunga izoh yozadigan odamlar soni ancha ko'paydi.
Xo'p, Turkiya prezidenti saylovi ikki turda bo'lib o'tdi. So'nggi yakshanba kuni 28 mayda ikkinchi tur bo'lib o'tdi va Rajab Toyyib Erdo'g'on g'alaba qildi. Biroq bu g'alaba o'ta og'ir kampaniyada qo'lga kiritildi. Erdo'g'on juda og'ir kampaniyada qo'lga kiritdi bu g'alabani. Erdo'g'onning g'alabasi omillari to'g'risida ko'p gapirildi, xususan Ozod Nazarda ham gapirildi. Muxolifat nomzodi Kamol Qilichdaroğlu nima uchun yutqazib qo'yilgani to'g'risida, xususan Ozod Nazarda hali gap bo'lgani yo'q. Nima uchun yutqazdi Qilichdaroğlu?
Kamol Qilichdaroğlu'ning nomzodligi o'sha Millat ittifoqining ichida ham biroz tortishilgan edi. Chunki Millat ittifoqi oxirgi daqiqalargacha, ya'ni mart oyigacha kimni nomzod bo'lish haqida bir qarorga kelmagan edi. Ko'pchilik bizni o'zbeklarimiz ham yaxshi tanishadi. Istanbul o'sha hokimi Imomo'g'li yoki Anqara hokimi Mansur Yavashdan shu ikkalasidan bittasi bo'lishi kerak yoki bo'lishi mumkin degan taxminlar bor edi. Chunki bular o'zini amalda ko'rsatgan va o'sha omma saylovchi tomonidan xush qarshilanadigan bir shaxslar edi. Qilichdaroğlu'ni bir nima desak bo'ladi, bu albatta buning uchun masalan o'sha Millat ittifoqidagi partiya asosiy Jumhuriyat Xalq Partiyasi bu solchi partiya hisoblanadi, Otaturkmen partiyasi va bu o'sha yana suhbat davomida aytib o'tgan Turkiyadagi asos jamiyatni asosiy qatlami, diniy konservativ tafakkurli o'sha Anatoliya viloyatlaridagi saylovchi uchun juda ham qabul qilinadigan nomzod emas edi. U va bundan tashqari uni nima deydi, diniy tomondan ham biroz kamchilik deymizmi yoki bir anavi bo'lmagan tomoni bor edi. U alaviy, ya'ni o'sha alaviylikka mansub bir shaxs edi. Shuning uchun
va konservativ ichki Turkiya qabul qilish qiyin buni. Konservativ Turkiya qabul qilish qiyin.
Qabul qilish qiyin.
Nafaqat alaviyligini, boshqa jihatlarini ham.
Boshqa jihatlarini ham va chunki muxolifat bu saylovda g'olib chiqish uchun asosan Erdo'g'onning tarafdorlaridan iborat bo'lgan Anatoliya, ya'ni ichki Anatoliya va Qora dengiz sohillaridagi viloyatlardan saylovchilarning ko'nglini olish kerak. Afsuski, bu narsa Millat ittifoqi o'sha Kamol Qilichdaroğlu'ga qo'lidan kelmadi. Bundan tashqari o'rtaga boshqa o'sha Millat ittifoqini birinchi turdan oldinoq kurdlarga yaqin bo'lgan Xalqlarning demokratik partiyasi bilan bir norasmiy ittifoqqa kirishganligi, Xalqlarning demokratik partiyasidan oldingi saylovlarda nomzod ko'rsatilgandi, bu saylovda ko'rsatilmaganligi Erdo'g'onga bu ittifoqni o'sha terrorchilar bilan yoki kurdlar bilan, separatistlar bilan bir til biriktirgan deb o'sha Erdo'g'onning asosiy taktikalaridan bittasi shu jamiyatni nima deydi, qutblarga bo'lish, ularni pishqirtirish, g'arbga qarshi qandaydir so'zlar bilan o'sha oddiy
ularni yomon otliqqa, muxolifatni yomon otliqqa chiqarish.
Yomon otliqqa chiqarib, o'sha oddiy saylovchining ko'nglidagi subyektiv bir hislarni uyg'otadi, yoki chiqarib, shuni orqasidan oxirgi masalan 2-3 saylovlarda u asosan mana shu yo'l orqali g'alaba qozongan. Uning birinchi saylovlardagi g'alabalari asosan masalan unga nohaqlik qilinganligi yoki ikkinchi saylovdagisi uni iqtisodiy yutuqlari orqali erishilgan desak, uni oxirgi 3 saylovdagi g'alabalari asosan jamiyatni qutblashtirish orqali erishilgan. Ularni boshqa davlatlarga, boshqa xalqlarga, asosan g'arbga qarshi qo'yish orqali erishilgan. Millat ittifoqi mana shu to'siqni yengib o'ta olmadi. bundan tashqari Millat ittifoqida soldan o'ngga qadar agar mafkurasi biz politologiyada aytamiz, sol qarashli deymiz, markaz qarashli va o'ng qarashli. Mana shunday soldan o'ngga qadar bo'lgan partiyalar birlashgan edi. Shuning uchun o'ng taraf, ya'ni konservativ saylovchilar bu ittifoqqa ovoz bermadi.
Shuning qaynatsa qoni qo'shilmaydigan partiyalarda endi u.
Albatta,
bir tomonda solchilar, bir tomonda o'ngchilar.
Albatta, bu oddiy vaziyatda oddiy so'zlar bilan tushuntiradigan bo'lsak, masalan, boshqa vaziyatlarda bir choyxonada bir palov atrofida to'planmaydigan shaxslar edi. Bir-bir bilan bir piyola choy ustida o'tirmaydigan odamlar edi. Chunki uning ichida ikki shaxs, masalan, Kelajak partiyasining raisi Davud o'g'li va Deva partiyasining raisi Babajon, bu o'sha Erdo'g'onni sobiq safdoshlari. O'sha ularni asosiy vazifasi, Millat ittifoqi doirasidagi vazifasi konservativ qarashli, Erdo'g'onga ovoz bersakmikin, bermasakmikin deb yurgan odamlarni jalb qilish edi. Bu narsalarni, bu vazifani bu har ikki partiya ham uddalay olmadi.
Endi kelasi saylovda bunda alyans bo'lmasa ham kerak edi. Erdo'g'on ham katta kishi bo'lib qolyapti. Balki kelasi saylovga agar nomzodi qo'yilmaydigan bo'lsa, o'sha muxolifatdagi partiyalar har biri o'zini nomzodini chiqarsa kerak. Xurshid, gapingizni bo'ldim. Yana bir mulohazada qarang. Saylovoldi kampaniyasi davomida ko'plab tahlilchilar birdaniga Turkiya shunosga aylanib qolgan o'zbek jamoatchiligi ham Qilichdor o'g'lini g'arbning nomzodi yoki g'arbparast nomzod deb, Erdo'g'on uning aksi degan deb fikr, mana shunday fikrni bir-biriga uqtirishga urinishdi. Saylov tugashi bilanoq Erdo'g'onni O'zbekiston, Ozarbayjon, Isroil, Ukraina, Falastin, Fransiya, Rossiya rahbarlari telefon orqali tabrikladi. Kecha Turkiya prezidentining AQSh prezidenti bilan ham telefon muloqoti o'tkazgani xabar qilindi. Erdo'g'on Biden muloqoti chog'ida muborak bo'lsin rahmatdan tashqari ba'zi amaliy masalalar ham muhokama qilingani ma'lum bo'ldi. Turkiyaning AQShdan F-16 harbiy uchoqlarini sotib olish, Shvetsiyaning NATOga a'zoligi masalasi kabi masalalar muhokama qilingani xabar qilindi. Bu xabarni o'qib, Xurshid, men Kamol Qilichdor o'g'lining prezident bo'lib qolganini tasavvur qildim. Bu holatda ham AQSh prezidenti tabriklar, biroq talqin mutlaqo o'zgacha bo'lgan bo'lardi. Xurshid, bu gaplarni men sizga siyosatning naqadar nozik ekanligi, Turkiya g'arb aloqalari bugun yo kecha paydo bo'lib qolmaganligi haqida bir narsa dermikin siz degan fikrdan kelib chiqib aytayapman.
Har ikki nomzod, Erdo'g'on yoki Qilichdor o'g'li kim bo'lishidan qat'iy nazar, prezident bo'lganda ham g'arb va Turkiya o'rtasidagi munosabat jiddiy o'zgarmas edi. Albatta, g'arb davlatlari o'sha Qilichdor o'g'lini prezidentligiga balki ichdan, u hech qayerda yozilgani yo'q yoki biror bayonot bergani yo'q. Chunki siyosatda bunday etika yo'q. Masalan, biror boshqa bir davlatda bo'layotgan saylovga albatta, ayniqsa bunday mintaqaviy jihatdan mintaqada kuchli bo'lgan Turkiyada bo'layotgan saylovlarga tashqaridan aralashilmaydi. Bir nomzodni tarafi tutilmaydi. Bu diplomatik etikada yo'q, xalqaro siyosatda aslida yo'q narsa. Lekin oxirgi o'sha birinchi turdan keyin agar bu nomzodlarning chiqishiga e'tibor beradigan bo'lsak, aslida Erdo'g'onning pozitsiyalari g'arbning pozitsiyalariga yaqinroq edi. Chunki bu asosan o'sha qochqinlar masalasida. Erdo'g'on aytdiki, biz xalqaro huquq me'yorlariga asoslangan holda bu qochqinlar bilan muloqot qilamiz. Ya'ni ularni bugun ertalab yoki ertaga kechqurun uylariga jo'nata olmaymiz. Buni o'zini me'yorlari, huquq tomonidan qoidalari bor dedi. Muxolifat esa biz ularni bir yil ichida jo'natamiz deb albatta, masalan, uy qurib jo'natamiz, boshqa sababdan ko'rsatdi, lekin aslida bu masalada Erdo'g'onning pozitsiyasi g'arbning pozitsiyasiga ancha yaqinroq edi. Endi F-16 masalasi yoki Shvetsiyaning NATOga kirishi masalasi bu saylovdan oldin ham bor masala edi. Bu endi ko'tarilyapti, buni o'sha telefon muloqotida bu ikki masala bir-biriga bog'landi, chunki Turkiya bir necha yillardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqilgan o'sha siz aytib o'tgan harbiy uchoqlarni olish payida uni hatto pullari ham to'langan, lekin AQSh Kongressi bunga qarshilik qilib kelayotgan edi. Lekin endi biz suhbatlarimizda ko'p takrorlaydigan xalqaro siyosatdagi oltovog'im, bertovog'im siyosati ishga tushdi va Turkiyaga nazarimda o'sha Biden janoblari Kongressni ko'ndirishga va'da berdi. Ya'ni uchoqlar sotiladi va buni evaziga Turkiya Shvetsiyaning NATOga kirish nomzodligini ma'qullaydi. Mana shunday bir inglizchasiga aytiladiku, deal deydi, o'sha kelishuv ustida ishlanyapti va nazarimda yaqin kunlarda ikki davlat tashqi ishlar vazirlari uchrashadi, undan keyin balki Biden va Erdo'g'on janoblari ham uchrashadi va mana shunday kelishuvga erishiladi.
Xo'p. Bu ozod nazar siyosatshunos Xurshid Habib bugungi suhbatdoshim. Moskva, Kiyev, Ankara, mana endi Tehron va Kobul. Birdaniga ikki poytaxt. Chunki navbatdagi mavzu bu ikki poytaxtga birday tegishli. O'tgan shanba 27 may kuni Afg'oniston bilan Eron o'rtasidagi chegarada qurolli to'qnashuv sodir bo'ldi. Xabarlarga qaraganda Eronning ikki chegarachi askari, Talibonning esa bir jangarisi o'sha to'qnashuv davomida o'lgan. Tomonlar birinchi bo'lib hujum qilganlikda bir-birini aybladi. To'qnashuvning ertasi kuni Taliblar Eronga qarashli chegara postini egallab olgani xabar qilindi. Taliban harakati dala qo'mondonlaridan biri Abdulhamid Xurosoni hatto Eronni bosib olamiz deb tahdid qildi.
Agar siz xalqimizning mulkiga tajovuz qilguday bo'lsangiz, otalaringizning giribonidan olamiz. Agar Islom amirligi ruxsat berguday bo'lsa, ishoning, biz yashin tezligida Eronni bosib olamiz. G'arb bilan o'ynashganingizday, siz bilan pachakilashib o'tirmaymiz.
Abdulhamid Xurosoniyning bu video bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi va bir muddat o'tgach tarmoqdan olib tashlandi. Eron ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidi esa chegaradagi mojaroga barham berilganini e'lon qildi. Xurshid, Afg'onistonning Nimroz va Eronning Siston viloyatlari tutashgan chegara uchastkasida bo'lgan bu to'qnashuv Xilmand daryosi suvidan foydalanish masalasida yarim asrdan ko'proq muddatdan beri davom etib kelayotgan bahs bilan bog'liq ekanligi aytiladi. Albatta, suv hayot mamot masalasi, lekin meni hayron qoldirgani ikki qo'shni Islom davlatining bir-biri bilan til topishila olmayotganidir. Aftidan shanba kuni sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv Taliban bilan Eron o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilikning yagona sababi suvgina emasga o'xshaydi, shunday emasmi?
Hozir Sarvar aka, siz bu savolingizda bir iborani ishlatdingiz, bu o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa o'sha o'zbek segmentida ko'p siyosiy fakt voqealar analiz qilinganda ishlatiladi. Ya'ni dini bir, tili bir yoki boshqa yaqinligi bir davlatlar qanday til topisha olmaydi. Aslida tashqi siyosat
yo'q, bular endi rejimi birda, rejimi bir xil. Islomiy qadriyatlarga asoslangan, shariatga asoslangan yoki o'sha shiyalik, sunnilik masalasi bormi bu yerda?
Endi bu rejimlarni bir xilligi haqidagi fikr ham sal tortishuvli siyosiy nuqtai nazardan, chunki
nominaldada endi hech yo'q, nominalda.
Endi agar tashqi siyosatda dominant faktor bu manfaatlar, ya'ni oxir oqibat Afg'oniston hukumati ham Eron hukumati ham o'zini xalqini oldida mas'uliyatli xolos. Oxir oqibat Afg'oniston hukumati Afg'onistonda yo'q-ku, lekin Eronda ham, Eronda prezident aytaylik yoki Eron xalqi tomonidan saylanadi, Afg'oniston xalqi tomonidan saylanmaydi. Shuning uchun albatta har qanday prezident, hukumat rahbari, tashqi ishlar vaziri albatta o'zini o'z davlati manfaatlarini himoya qilish kerak va bu legitim narsa. Endi suv o'sha mojarosidan kelib chiqqanini biz ta'kidladik. Bu aslida o'sha Markaziy Osiyo yoki yana ham kattaroq olinadigan bo'lsak, sun'iy sug'orish sistemasiga asoslangan dehqonchilik qilinadigan mamlakatlarda har kuni mikro miqyosda, ya'ni odamlar o'rtasida bo'ladigan mojarolarni makro miqyosda, davlatlar o'rtasidagi bir mojaroga aylanishi xolos, mojaroga aylanishini bir ko'rinishi xolos. Bu o'sha suvni tepasida turgan, suvni boshida turgan davlatni suvni pastda turgan, o'sha daryoni bo'ladimi yoki boshqa bir kanalni pastida turgan oddiy shaxsdan tortib o'sha bir jamoat, mulk va davlatgacha bo'lgan qismiga, subyektga o'sha suvni bermaslik yoki eski qoidalarni, eski shartlarni, eski kelishuvlarni buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Biz buni masalan Farg'ona vodiysida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida ko'rdik, ko'rib kelyapmiz. Bir necha yillardan beri ikki qishloq yoki ikki tuman o'rtasida mana shu kanaldan foydalanish, uni suvidan foydalanish masalasida. Endi bu Afg'oniston vakillarini Afg'onistonda kim ko'p? Qo'mondon ko'p. Lekin uni masalan hukumatni matbuot vakili ancha o'sha tinchlikka yo'naltirilgan bir bayonot qildi, hech qanday muammolar tinch yo'l bilan hal qilinishi kerakligi haqida. Chunki Eron va Afg'oniston o'sha ko'p diniy yoki tili boshqa tarixiy jihatdan o'xshash bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda harbiy salohiyati jihatidan turli tuman davlatlar, uni yer bilan osmon desak ham bo'ladi.
Yani u albatta u turli nimani Eronni qudrati albatta kuchliroq bo'lishi kerak Afg'onistondan, Taliban rejimidan. Men savolim qisqa oddiyroq qilib beray bo'lmasa, Taliban bilan Eron rejimining o'rtasida qandaydir bir kelishmovchilik bormi? Shu paytgacha bo'lganmi?
Davlatlar borki, ularning o'rtasida qandaydir albatta doimo ziddiyatlar bo'ladi. Avvalo birinchi ziddiyat bu o'sha Afg'onistonda masalan asosan sunniylarning yashashi va Eronda shia sistemasi o'rtasidagi. Yoki masalan aytishimiz mumkin, Saudiya va Eron o'rtasida ziddiyatlar bor. Shunga o'xshagan albatta Afg'oniston va lekin Afg'onistonda masalan ambitsiyalari, Talibonning ambitsiyalari u Eronnikidan ancha kichkina. Afg'oniston milliy bir davlat desak bo'ladi, lekin Eron o'sha mintaqa yoki hatto mintaqadan ham tashqariga chiquvchi bir ta'sirga ega davlat. Uni harbiy qudrati o'sha Yamandagi bo'layotgan mojaroda yoki Livan, Suriyadagi mojarolarda ham, bundan tashqari bugungi kunda Rossiya Ukraina urushida ham Eronni juda katta ahamiyati borligini ko'rib turibmiz. Shu ma'noda Afg'oniston aytmoqchi bo'lgan narsam, hozirgi konkret masalada Afg'oniston jiddiy ziddiyatga bormaydi. Taliban Eronga qarshi jiddiy bir ziddiyatni boshlash niyatida emas. Bu masala albatta o'sha qaysidir tomonni ozgina nima deydi, kelishuv yo'lini qidirishi bilan nihoyalanadi va bu yerda yana boshqa geos ko'pchilik yozyapti. Masalan, bu yerda Amerikaning qo'li bor, boshqa umuman narsa yo'q, chunki bu geosiyosiy ta'sirlardan tashqaridagi geosiyosiy ta'sirlardan xoli bir mojaro. Yagona faktor shunday bo'lishi mumkinki, Afg'oniston hukumati Pokiston tomonidan qo'llanib kelinadi, Taliban hukumati, bu hech kimga sir emas. Shuning uchun lekin Pokiston ham uning uchun o'sha Hindiston bilan bo'lgan ziddiyat qarama-qarshilik yetarli. U ham Eron bilan qanaqadir yangi bir ziddiyatni, Afg'oniston orqali bir yangi ziddiyatni qidirmaydi. Bundan tashqari Afg'oniston jamiyati nima deydi, Eron jamiyatidek mustahkam emas, ham etnik jihatdan ham diniy tomondan ham, chunki Afg'onistonda ham juda katta miqdordagi shia guruhlari mavjud. Bundan tashqari o'sha fors tilli o'sha etnik guruhlar mavjud. Shuning uchun mening nazarimda bu mojaroni katta bir harbiy qarama-qarshilikka aylantirish Taliban yoki Afg'onistonning manfaatiga xizmat qilmaydi.
Endi bir tushundim men sizni, Xurshid, bir lokal darajaga tushirib qo'yapsiz-u bu mojaroni. Mayli, balki chindan ham lokal darajadagi mojaro bo'lgandir, lekin tashvishli jihati bor va shuning uchun men bu masalaga to'xtalyapman. O'zbekiston chegarasidan ancha uzoqda shanba kuni sodir bo'lib, bir kundan keyin to'xtagan bu qurolli to'qnashuvni balki ana o'sha jihati bo'lmasa eslashni ham hojati yo'q edi. Biroq Afg'oniston bilan Eronnikiga o'xshash suv mojarosi Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida ham yetilib kelayotganga o'xshaydi, yumshatib aytayapman. Men bir yil oldin boshlangan Qo'shtepa kanalini nazarda tutayapman. Afg'onlar qazishni boshlagan bu kanal ishga tushsa, Amudaryoning suv ko'p bo'lgan yillarda 6 dan 1 qismida suv taqchil bo'lgan yillarda 4dan 1 qism suvini olib qo'yishini mutaxassislar aytib chiqqaniga ancha bo'ldi. Bu masala yuzasidan so'zlashuvlar olib borilishi lozimligini prezident Mirziyoyevning o'zi ham o'tgan yili 20-dekabrdagi parlamentga murojaatida aytgan. Taliban nazoratidagi Afg'oniston bilan suv masalasida yumshoqroq aytganda bahs tahdidi qanchalik katta-yu ana o'sha bahsning yuzaga kelishi oldini olish uchun hozirdanoq qanday choralar ko'rish kerak?
Avvalo aytish kerakki, O'zbekiston hukumati suv masalasidan ichki resurslarga o'sha diqqatini ichki resurslarga qaratmoqda. Bu nima degani? Masalan, o'sha suvdan tejab tergan foydalanish, tomchilab sug'orish yoki suv juda kerak ko'p ishlatiladigan ba'zi mahsulotlarni yetishtirmaslik, xususan sholini yetishtirmaslik. Masalan, O'zbekistonning g'arbiy tumanlarida bu yil sholi yetishtirish rejasi 3 baravarga kamaytirildi. Nega? Chunki suv kamligini inobatga olindi. Bundan tashqari, qo'shnilar bilan yana bir kelishuvni boshqa turib yoz oylarida O'zbekiston Tojikistondan elektr energiyasi sotib olmoqda. Aslida yoz oyida elektr energiyani O'zbekistonga unchalik kerak yo'q, lekin maqsad nima? O'sha O'zbek Tojikiston gezlaridagi suvini chiqarilishi va uni o'sha Amudaryoga qo'shilib O'zbekistonning g'arbiy viloyatlari Qashqadaryodan boshlangan o'sha Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog'iston asosan o'sha Amudaryo suviga bog'liq, ya'ni suvorish sistemasi. Mana shunday yo'llar bilan O'zbekiston hukumati qo'shnilar bilan jiddiy mojaroga bormaslik yo'lini tutmoqda. Lekin bu qachongacha bir effekt beradi? Ya'ni bu ichki resurslardan foydalanish orqali mojaroni oldini olish mumkinmi? Buni biz o'sha keyingi yillarda ko'rishimiz mumkin. Endi bu Qo'shtepa kanali yoki Amudaryo suvidan foydalanish masalasida hozirgi kungacha kelishuvlar asosan Markaziy Osiyo davlatlari Tojikiston, O'zbekiston Turkmaniston o'rtasida bo'lardi, ya'ni suvni necha foizini kim oladi. Endi Afg'onistonda muammo
Afg'oniston u kelishuvlarda yo'q shu paytgacha, to'g'rimi?
Yo'q, bu kelishuvlarda yo'q, chunki Afg'oniston bu paytgacha o'sha Amudaryo suvidan o'zining ulushini olish yoki ulushdan ko'proq narsani olishga qiziqish bildirmagan, chunki fuqarolik urushi davom etayotgan bir davlat edi. Endi o'sha Taliban hukumati ham nimadir ish qilish kerak, yangi dehqonchilik qilish uchun yer ochish kerak, odamlarni suv bilan ta'minlash kerak. Masalan, aytyapmiz, oxirgi yillarda o'sha mintaqada suv resurslarini kamaytirish to'g'risida asosiy tashvishlar o'sha bildirilmoqda. Masalaning murakkab tomoni Taliban hech qaysi bir davlat tomonidan tan olinmagan, hatto juda ko'p davlatlar tomonidan terroristik tashkilot deb e'lon qilingan bir hukumat. Ya'ni buni hech qanday u bilan tuzilgan shartnomani hech qanday bir huquqiy asosi yo'q.
Hatto shartnoma imzolansa ham, deng, hech qanday kuchi bo'lmaydi.
Bu tan olinmagan. Shuning uchun bu O'zbekiston yoki nafaqat O'zbekiston, Turkmaniston uchun ham muammoli vaziyat. Endi Afg'onistonni qulaydan agar Amudaryoni relyefini biladigan, masalan, balki o'sha muxlislarimizga aytib o'tishimiz kerakki, Amudaryoni o'ng qirg'og'i, ya'ni O'zbekiston tomoni baland. Bu tomondan o'sha o'zini kuchi bilan yuradigan kanal qazish imkoniyati yo'q. Shuning uchun O'zbekistonni Amudaryodan suv olishi faqat o'sha nasos stantsiyalariga asoslangan. Afg'oniston va Turkmaniston tomoni esa pastlik. Bu o'sha Dnepr daryosida ham shunaqa ko'rdik, bir tomoni chap tomoni pastlik, bir tomoni balandroq. Bu o'sha Amudaryoda ham xuddi shunday. Shuning uchun toliblarga, ya'ni Taliban hukumatiga bu juda bir qulay imkoniyat bo'ldi. Shu Afg'onistondan Qo'shtepa kanalini hech qanday bir texnik katta bir texnik muammolarsiz qurish va bu qurilishni davom ettirish.
Xurshid, bu juda katta mavzu, juda katta mavzu. Mana bugun suhbatga tayyorlanib ko'zim tushdi. Bugunning o'zida yangi bir ma'lumotlar chiqdi. Amudaryoni quyi qismidagi o'sha tuyamoyin suv omborida bu yil suv sathi ancha pasayib ketgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi va ba'zi mutaxassislar ana o'sha xabarlarda ishtirok etgan ba'zi mutaxassislar ana o'sha Qo'shtepa kanaliga suv olinishi bilan bog'lashyapti. Bu suv sathi tushib ketgan ekanini alohida yana ko'p marta murojaat qilinadigan, ko'p marta muhokama qilinadigan mavzu bilan yakunlayapmiz suhbatni. Xurshid, sizga katta rahmat. Bugun Ozod nazarda siyosatshunos Xurshid Habib mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan 21 yashar yigit ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi gumondorning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Ammo shifokorlar va yaqinlarining ko'rsatmalari rasmiy farazdan farq qiladi. Yana bir o'zbekistonlikning ichki ishlar idorasidagi tergov jarayonida vafot etishi mamlakatdagi qiynoqlarga doir yangi savollarni keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha HT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu kuni taxminan soat 18:50larda X Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi 4-qavatda joylashgan xizmat xonasiga olib ketilayotgan vaqtida hojatxonaga kirishligi so'ralgan. U 4-qavatda joylashgan hojatxonaga kirgandan so'ng tergovdan qochib yashirinish maqsadida hojatxona derazasidan pastga sakrash natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgan. Mazkur holat binoga o'rnatilgan video yozuv moslamalarida qayd etilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Kasalxonaga yotqizilgan yigitga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh suyagi sinishi, tana a'zolarining gematomasi tashxisi qo'yilgan. 29 may kuni yigit kasalxonada vafot etgan. Yigitni tanigan yaqinlaridan biri uning ismi Hafizulla Turg'unboyev ekan. U 2002-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganini ma'lum qildi. Marhumning yaqini Kunuz nashri bilan suhbatda Hafizulla Turg'unboyev o'zini 4-qavatdagi hojatxona derazasidan tashlaganiga ishonmasligini aytgan. Poytaxtning Uchtepa tuman tez tibbiy yordam bo'limi shifokorlaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, Hafizulla kasalxonaga mutlaq boshqa tashxislar bilan olib kelingan. O'sha kuni postda men navbatchi edim. Shunaqa deb topshirishdi. Ya'ni 4-qavatdan quladi deb. Aniq tashxisi uning istoriyasida bor. Shundan ko'rsa bo'ladi. Uning oyoq-qo'li sinmagandi bizga kelganda. Menga topshirilganda oyoq-qo'li butun deb topshirishdi. Boshida gematoma, ichi ezilgan, og'zidan qon qusib qolgandi. Bilmadim, u 4-qavatdan tushganmi yo'qmi. Men o'zim ham uni oshqozonini 3-4 marta yuvdim deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. Manbaning bildirishicha Hafizulla Turg'unboyev boshidan jiddiy jarohat olgani bois operatsiya qilingan. Biroq birozdan keyin koma holatiga tushgan va keyin o'ziga kelmasdan jon taslim qilgan. Holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Blogger Olimjon Haydarov o'zining Facebook sahifasida shifokorlardan biri holatni videoga tushirgani haqida yozdi, ammo hozircha bu video hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi. Huquqni muhofaza qilish idoralaridan uni qochmoqchi bo'lib sakradi, jarohat oldi, shuning uchun keyinchalik o'ldi degan gaplar aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa go'yoki u o'ldirilgan, keyin tashlangan degan gaplar bo'lyapti. Shu sababli vakolatli organlar javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki video tasvirlar e'lon qilingani yo'q. Bu hodisani ko'zi bilan ko'rganlar ham yo'q hozircha. Shu bois bu haqda biror gap gapirish ertaroq bo'ladi. Lekin men katta ehtimol bilan huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarining sudlanuvchi va gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi huquq faoli. Mazkur hodisa shu kuniyoq internetning o'zbek segmentidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining sobiq deputati Rasul Kusherbayev navbatdagi gumondorning o'limi borasida Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajlarni kulgili deb atadi. IMN hojatxonasi ham xavfli, u yerdan keyingi yo'l o'lim bo'lishi mumkin deb yozdi Kusherbayev. Uning so'zlariga ko'ra, mahbusning hech bir qiynoq va ruhiy bosimlarsiz o'zi istab o'lganini oqlovchi bayonot juda kulgili. Chunki hojatxonalarda odam sig'adigan darajada deraza bo'lishi kamyob hodisa, ayniqsa IIBda, dedi u. Jinoyatchilar o'tirgan podvalda hojatxona yo'q ekanda, 4-chi qavatga olib chiqishga bo'lmang bo'lsa, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, deb yozadi Nilufar Nurmatova. Internet foydalanuvchilaridan biri Nodir Hasanov yozadi. Nima bo'lgani yolg'iz Allohga ayon. Ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan narsaga aynan urib o'ldirdi deyish kerak emas. Bu tema bilan kerakli organlarni o'zlari shug'ullanib, natijasini aytishadi, dedi u. Akram Bazarmatov yozadi. Keyingi paytlarda bunday hodisalar ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'p ro'y bermoqda. Kamiga har gal fuqaro aybdor bo'lib chiqaverishi fuqarolardan shubha uyg'otmoqda. Doim IIB xodimlari suvdan qurib chiqib ketaverishadi. Bunga chek qo'yish kerak.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.